mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na lobeli eye pona sango na lokota la Lingala Wuto Lolakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ila mpeboye ibolamo na nsango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi masolo maye. Édition ya mibale ya Forum des génies congolais e bandaki mikolo mibale mileki na bokutani kati na banganga ya mayele mpe bakili bikila.
Na bimaka libanda ya mboka pona kosala ba recherche na o etali domaine nanga ya medicine ndaki salokola lelo na sale libino molecule ya fatty renal ezali kisi o ezali kosoigner ba rein nga inde na sale yango
nzete koleka nkama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo molunge na mokili.
Eyo sala planting ya 300 plants, 300 evanzete. Nzete wana ben akango terminale mentalis. Eza nzete moko esimbaka mabele bien pona ko éviter ba érosion et puis pesa kanini ombre.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox e komi likama enene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga sala nini Fatuma Kalala Alimasi a kuzongela lisolo na ye na docteur Chris Kasita oyo azwami na engumba mokonzi Kinshasa makambo maimanso tokukende na yango na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse e lenglamina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mboti Antoine Roger Bolamba.
Kole kabato mwambe ya lisanga lioko lia losambo libenga maka mbidi kilue bakufi lelo na masasi basoda babetaki na mboka kilwa na territoire ya Pweto na etuka ya Okatanga.
Mokambi ya société civile ya Pweto Jean-Pierre Kapia oyu apesi motango moye ya lobi basoda babetaki masasi tango bayili ngomba liye lia losambo bazalaki kozonga mboka na kubuta kapeleka na kilometre très sambo na kilwa na nzembo na monoko bakoma ki liboso ya eta major ya mampinga na esika yango kinosika ba konzi ba mampinga na nubalu balimbolite kasi bililingi bitamboli na ba réseaux sociaux bimonisi nzoto ya bato elalisami na mabele pe bato na sokoto pe mandoki zinga zinga bazali koloba ezali banguna baye babundisa ki bango bakambi ba poito balobi kakate kaka ete si kimia e zongi pe ba vandi ba zongili mosala kasi ba pesi motango to sango e susute likitali ya bokingi lisalamaki na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga ba konzi ba etuka ba laki koloba pona yango na bangonga ekoya.
Koleka ba sivili sambo kati na bango bana banei ba kufi na bitumba bato ba mandoki ba yebami te ba salaki na motuka monene ba zalaki na kati na Katwi Guru na Nord Kivu.
Jérôme Nyamuhanzi mokambi ya groupement Mbinza ya territoire ya Rutshuru apesi sango ete bato bamando kibana batumbaki motuka monene moye mozalaki komema carburant na basali mibembo baye bazalaki na kati nsima na yango explosif moko ezalaki pembeni ebetaki mpe bomaki bana bake banei elokotamaki na mwana moko oyo akanisaki ete ezali eloko ya kosa kana na yango baibi sika balobi pe ete ba simba mando ki basato bakufa ki lobi leki na bitumba ba FDLR ba tomboki ba kima Rwanda basalaki bisika ba simba mando ki ba M23 to ba tomboki ba M23 bazali pene na mboka Kisharo pene na isika yango.
Mpox to kolokoto ya makaku esi ebumi kulika bato kama mitano na ntukuminei na mwambe na ekolo Kongo Demokratiki utali bandela ya mubu mwye.
Mutangu mwye mupesami na ministre ya mambi mabo kolongono ya ekolo Kongo Demokratiki Dr. Samuel Roger Kamba oyu alubi ete bokono boye bosi bosimbi bituka binso bia ekolo ipa iba vandi ba keli baliki milion kama moko bato nkoto zomi na mitano na kama motoba na tuku motoba na minei bayebani kozwama na yango na ekolo Kongo Demokratika OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono mabandaki mikolo mibale mileki mbela ya ndenge ya likolo penza na molongo pona kukebisa na bomatibwa mpox na Afrika na ekolo Kongo Demokratika bituka bia Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Equateur, Nord Ubangi, Chwapa, Mongala pe Sankuru bisimba minde mingi kole ka lobilo leki mokambi ya OMS Gebreyesus Adanon Gebreyesus akebisa ki polo lenge la sika ya mpox eye ezali kubenga ma ezali kubenga ezali kubenga makala monkeypox e komi kopesa ma mingi kuleka na nzela ya bosangisi nzoto.
OMS esakoli ete ezali komitungisa na bozangi bwa maongwele ma kolera na motango ya kukuka.
Mabongisi maye ma ONU ma singi lelo bobaki sami bwa motango bwa mwa mwangele maye ma zaliko kelama po ekoka na bosenga ya bikolo mukambia OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a lobi bosenga bozaliko leka 12 million kama moko na mitano na bikolo zomi na mwambe uta sanza ya yambo ya 2023.
Simosel to sinergie des missions d'observation citoyenne des élections na ekolo Kongo Demokratike Pameli Ngala ya minei ya maponami malekaki mobu moleki na ekolo Kongo Demokratike ba or la loi et or principe to libanda ya mibeko mpe libanda ya malako.
Simosel e komi makambo mayi na mukanda ebimisi eti yango e pesi nzelate na bo kimbisami ya demokrasi na mboka misalami ye milobi ete milandela ki biteni misato ya maponami mpo moko moko ezalaki na mbeba ya kozanga kosalama na mibeko simosele pesi lo sako na mayoki mangambo nzike lokola seni misalami ya maponami assemblée nationale sena pe cour constitutionnelle kasi kunduli tina e kasi ya mosala moko moko esengela ki kosala po ete demokrasi ezala makasi mpe mozala makasi.
Bato koleka ntukumitano na minei bakufi na bomati bwa mai na etuka ya Tibesti na Chad.
Likama liangu lisalami na ba département ya Tibesti, ba département minei, ba boutique pe mituka, mimemami na mai ya mpela, enuka ki uto mokolo mwalibwa kino ya zumi na minei ya sanza eye elubi moyangili ya ituka ya Tibesti, General Mahamat Toshi Shidi.
Masolo maye mazongeli na Qatar po na botelemisi bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza mazali na ntina mingi po na kimia na mokili elobi ntoma ya Grande-Bretagne David Lamy.
David Lamy abakisi ete botelemisi bitumba boko pesa nzela kakate na bobateli ba ya basivili na Gaza kasi na kofungola nzela pona pe lokola na bokitisi matata na ndenge ya makasi na ituka ya Moyen-Orient mobimba.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Édition Yami Balé ya Forum des génies congolais et Bandaki Mikolo Mibale Mileki na Bokutani Kati na Banganga Mayele Mpe Bakelibikela Penenan Kamamisato Baeba Utaki na Bituka Binso Bia Ekolo Kongo Démocratique Pelibanda Liamboka na ministre ya Mambima Recherche Scientifique Pe Innovation Technologique na Kinshasa. Nathalie Sekabour.
Tine bokutani bwango ezali ya kolakisa misala ya sika mpe ebikela bia sika ya banganga mayele ya ekolo Kongo Demokratiki. baganga mayele babianga mi na minulu miango pona kola kisabambano ya bolu kilukina bango. Pona ministre mambi ma recherche scientifique pe innovation technologique Gilbert Kabanda. Bana ba ekolo Congo démocratique bazali na mingi ya kopesa to ya kolakisa na maimatali bolu kiluki po ete yango esunga na ntombo ya ekolo. Likitali yango lizali kolakisa na mwita bikela ya baimboka kaka te ya kati ya ekolo kasi ya libana pe lokola.
Ba oyo bazali kokela, bazali koinvente makambo ebele bele na domaine nyonso, domaine ya sante, domaine ya elektricite, domaine ya informatique, domaine ya biloko ya kolia. Oyo mboka esengeli eyebake bangonde lokola mindele basalaki liboso. Bangonde bakomi ba mindele ya Congo ko inventer biloko ya kolia, biloko mituka na makambo nyonso. Olio ke to kendeka mikolo nyonso na poto to kobanda kozwa biloko na biso to sali yango awa na Kinshasa, awa na Congo.
Ba innovation pe ba recherche eye eko kese na misusu bakolakisa wana bakonzi po ba pesa yango na bana ba ekolo Congo démocratique. Solo yango pe ezali bosenga ya banganga mayele ba yeba yaki ba ebazali kozela na mbula matari asunga bango ete basali susu ya mingi koleka pamba te makokinde mazali kozanga bango. Tozaki maloba ya nganga mayele mipale dokotolo mangwa ya Yusuf Bakir ye asali kisi ya kobiki sama kono ebele ya barin mpe mususu na kombo ya nkutu kembi sa lumière asali mpe creme to mafuta pona kobundisa bokono ya loposo boye botungisaka bandutu mpe farine etondisami na vitamine ebele pona kobundisa maladi ya nzala epa ya basi ya zemi mpe bana bake toyoka moko sima na mosusu
na bimaka libanda ya mboka pona kosala ba recherche na oyo etali domaine nanga ya medicine ndakisa lokola lelo na sali libino molekile ya fatty renal ezali kisio ezali kusoigner barin ngainde na sali yango na banzete ya mboka na bimagi nango libanda na laboratoire abaris ya New Delhi na Inde na sali yango ba laboratoire ya bapaya éprouvé ke kisio wana solo solo ezali kobikisa ba maladie renal tango pe na zongi nango na mboka ngai moko en tant que médecin monganga ya mukolo na ba maladie nazali koyamba bazana ba problème prostatique ba calcul rénaux ba insuffisance rénale en tout cas baza kobika nde yango na forum oyo tata mokonzi na biso ya ministère ya recherche scientifique ya sali en tant que chercheur en tant que savant congolais ndenga ipe na ye na présenter molécule oyo na miso ya monde mobimba pe bakonzi ya mboka bazala rassurer ke awa pe na RBC ba dokotolo ya makasi bazali pona koluka biyano na ba mituna ya ba malade. Alors ndezali par rapport ya ba manque ya ba moyen oyo biso ba chercheur tozo kutana na yango nde produit tisiko ekote na ba pharmacie mais ngai moko en tant que médecin traitant et soignant ba malade ngana yamba logo la produit ça déjà na certificat ya laboratoire à Paris ya New Delhi donc ezali permis moto amelango parce que ça déjà traité tozo ko traité nango ba tope bazako bika
lelo to ko présenter produit pour la qualité contre malnutrition na bana et basi o baza déjà na H kobota parce que to ebi que maman ou ya sodia bien été pendant période na ya grossesse a ko kobota pe mon na pour ma santé c'est pourquoi produit na biso ko s'appliquer car na bana te mais na ba maman ou pe waza déjà capable à commencer mais toi za déjà na zemi et produit na biso mon sous ezali crème solaire to ko benga ngo pour mon soit comprendre bien ma foute à Coca Cola mingi mingi pour na balbino so to benga kabandundu de tout monde a pas na bango ça la ba cancer ba tache noire et tout surtout c'est basé exposé na moi donc crème on est pour protéger pour son bango alors tout ça ah ouais tout ça compter vraiment qu'obtenir subvention top aide pour la comporter en grande quantité pour que aider ba population na biso tout ça lango kala mais ba résultat na biso c'est là qui prouvé donc efficacité produit depuis l'année passée et également pour la produit na biso isolité contre malnutrition.
Édition Mibale ya Forum ya génie congolais ekokeno kino le 29 ya sanza iye. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Nzete koleka nkama misato elonami na pointe noire pona kobundisa bo mati bo mulunge na mokili. Esalami na bo kanisi bo mibu tuku motoba na minei ya lipanda ya ekolo Brazzaville, Congo Brazzaville. Ferran Udril unuwa bo kian.
Kubunda isongo na mbongo mayatango pebo chumwa ni mabele ya ngonde tina ya manaka monene ya bolo ni banzete mbongisi ekambele ya tuka Pointe Noire kulandisa mana milulu mia bo kembele mibu tuku motoba ya minei na lipanda ya ekolo Congo mo kembele maka mikolo ya zomi na mitano ya sanza ya mwambe ya mbutu zali tosha kule 15 août na lopoto. Tout le Céleste Boussingi, directeur départemental et économie forestière à Pointe Noire.
La planting spéciale va avancer. Attends, à août, parce que les Congolais vont mettre que toujours ça va planting le 6 novembre. Mais le 14 août 2024, et le 64e anniversaire de l'indépendance de Bissau, monsieur le préfet à Bengi, le gouverneur de Kabinda, il a organisé planting avancer. Le loyo, la planting a 300 plants, 300 évangétés. J'étais en Abéga Kango, mentaliste, terminale mentaliste. Et ça, j'étais moko et simba ka mabélé bien pour éviter l'érosion et puis pesa kanini au ombre.
Mobu moye, mokimbeli milulu miyambo, kimbeli mibutu kumotuba na mine yali pande ekolo Congo, mokambela miye na mama yali kambo, esingi, kotia mosolo mingi kati na bilenge, pona kozala na elikia mingi na mikolo miko ya. Na bosepeli kubunda esongo, na bongwa mayatango pe botuma ni mabele, prelefe etoka Pointe Noire, apesi, longonia na baye ngomatumba Pointe Noire, na kolanda lokolo, pona kubat et la boum ou yiboua moulongo.
Nous avons une conférence nationale, internationale à Brazzaville. Chef de l'État, à l'Oba, qui est dans la banzette pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, nous avons une banzette, bongo, dans la couverture verte. Il y a le 64e anniversaire de l'indépendance à l'Oba. Nous avons un chef de service forêt, nous avons l'Oba, nous avons congolais, tout le monde dans la banzette, mais nous avons l'Oba. L'important, c'est pour l'oxygène. Parce que nous avons des actes, donc nous avons dégagé l'oxygène à 4 personnes.
Nous avons été comme Misato et l'onami, Nataka, Yababoulaï, Bakilomètre Misato, Ferron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobi ete bokono ya Mpox e komilikama enene pona Afrika mobimba, mingi pona ekolo Congo Demokratiki, pona kolobela bokono yango lelo na linaka na biso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi azongeli lisusu lisolo na ye na Dr. Chris Kasita oyo azomi na ngumba mokonzi Kinshasa. Tolanda lisolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini tozali kolobela likambo itali bokono oyo Mpox CDC Afrique pe Organisation Mondiale ya Santé et lobi ete ezali libaku mingi pona continent africain RDC yangomoko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox Mpox tope kolokoto ezali bongo docteur Kachita
Nabenga mi okombo ya docteur Chris Kasita Osako, nazali moko oyo, azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox, ezala pona bato oyo bazali na communication o bazali kopesa lisungi na njela ya kodekontamine bandako, ba o bakitaka pwete kosala ba prelèvement, kozwa soit makila to bato o basalaka basalaka communication. Donc, Nazali Oba Bengi na lopoto, le chef de section des opérations au Kati ya Makambo Etali Mpox, Bokono ya Mpox. Kobanda semaine ya liboso ya mbula 2024, tilelo, tosi to jui mukako ya 15 000 plutôt, 108 cas oyo ya Bokono ya Monkeypox ezali. Kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou yamboka Congo démocratique. Sikawa, sur les 15 000 wana, tozali déjà, tosi tobongisi, bana, tomikolo, ou babila na bokono wana, 537 décès, soit létalité ya 3,6% au kati yamboka Congo. Na bokono wana, ba province ou Tobisika epai wapi maladi wana esi ezwami ebele mingi ezali na mboka Equateur ou ya Sud Kivu,
oya Sankuru pe oya Sudu Bangi. Kasi tozali pe na sango ya kopesa binete mboka ya biso capitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana. Na kati ya capitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale, donc epidemie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo tozali na yango sika awa na kati ya mama yemo sur le 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya sangila nzoto ya entre mibali na mibali to mibali na basi.
Kasi bokono oyo ya mpox ezali nanu nini epesamaka pe ndenge nini, ndenge nini pe bato basengeli ko bakoki koyeba ete oyo bazali ko komona yango ezali mpox, soko ke orapele lisusu bai bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na salani.
Bokono oyo tobengi mpox ezali bokono ekabolamaka plito na nzela euti na nyama, tokoki kokima yango pe kobika na yango, kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te. Yango epesamaka soit par contact direct et indirect. Nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto, olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako, to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kouta yepa ya mama kino na mwana tango azali na zemi, kasi pe na nzela ya biloko to pe ekozana moto asimbaki bilamba nango kosanza nango bazali kolala na mbetu moko bisanza nango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila, yango wana ezali ba moyen par lesquels tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sikawa mpox.
Docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali kokabola nzoto mibali na mibali mibali na basi, kasi basengi kosala ndeni ni mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te
mpona komibatela na bokono oyo ebengami mpox? Esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto, kosalela yango soit na gel hydro alcoolique. Mesure ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox. Esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi niei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi. Bipai binso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango twat bilamba kolala naye mbetu moko kosangisa penda banzoto wana eza deuxième mesure. Mesure ya misatu esengeli koboya kosimba biloko binso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini ya kufili na yango te. Quatrième mesure kolamba nyama malamu liboso ya bolei na yango surtout soki nyama yango yakoki kozala na babokono wana, puisque moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé que moto oyo deja aye kolia ntango basi balambi yango malamu. Cinquième mesure koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox, bobenga basali ya bokolongono po na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso. Sixième mesure ezali kosalela na lolenge elongobani preservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya sima ya monoko. C'est vraiment important to ete to observe ba mesure wana yango nde ekoki kosunga biso pe ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien ba minganga bazali ko sunga ba e ba monani deja na bokono wana pona koboya bopanzani ya bokono oyo.
Alors pona koboya bopanzani ya bokono oyo yena ba mesure misatu o gouvernement azu, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso o azali ko bela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement to na l'hôpital o eza pembeni na ye. Ça veut dire que l'hôpital bah, va bénéficier na ba kisi oyo gouvernement a coaché la bango na bisika ba site o ba kubana ko soigner yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na ba province o bengami lokola ba province o ba province o ezali ko pesa o ezali ko produire ba ka ebele ebele ya bokono oyo na sima na yango ko renforcer ba mesure ya protection et contrôle ya ndeni ni tokoki ko contrôler infection na ekoki kozala soit na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po moto pe ako ya l'hôpital soki ba mesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana pe ake auti nango hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye. C'est comme ça qu'il sengeli pona gouvernement ko renforcer ba mesure ya prévention pe ko contrôler infection na na bisika banki tozali eza na balie public bakotia bisika ezali na nope bakorenoveleka ndenge tozalaka batiaka bamesure ntango tobokono ya COVID-19 yaka nde bamesure moko moko wana nde bakotia mpe kitose tomibatela na bokono oyo. Troisième mesure oyo gouvernement azwi kolandela na bafamille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki mpe bateste ye kaza na bokono wana nzinga nzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo azali na bisika oyo atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso mpe kolandela bango kino mikolo 21 jours pendant 21 jours esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jours wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo to ebengami mpox esengeli sikawa kozwa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye mpe kolandela ye kopusa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepanye bato me ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epa ya bato mosusu. Voilà des mesures clés oyo gouvernement azali kozwa mais aussi na mikolo oyo ekoya campagne ya vaccination mpona bapopulation cible ekosalama en attendant tokoka kozwa quantité elongobani mpona tokoka kopesa na bakategorie nyonso ya bato ya lolenge ya bato wana kozala epa ya bana tope lokola epa ya mikolo.
Matondo mingi docteur Kashita mpona ndenge olobeli biso lelo na kati ya monganga na sala nini bongo tosoli lisusu mokolo mozali koya.
Matondi yo mpe makasi mama na biso merci mingi.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lisolo ya médecin généraliste docteur Chris Kasita na Fatuma Kalala nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota ya Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo ye moko Fatuma Kalala Limasi pe Nika Ivanov. Okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutani Lissousou Sima, Ezalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Outolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota, Mabino Banso.